Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike James Newton Howard. James Newton Howard, američki kompozitor, napisao je muziku za preko 100 filmova i jedan je od najpopularnijih i najpoštovanijih kompozitora filmske muzike. Za početak ćemo čuti dio muzike koju je Newton Howard komponovao za film pod nazivom Flow Like Water.
muzička enciklopedija.
James Newton Howard je stekao reputaciju brzog kompozitora tokom komponovanja za film kao što je King Kong, koje je trajalo svega mjesec dana. U nastavku emisije čućemo dio muzike iz ovog filma.
muzička enciklopedija.
Za kraj današnje emisije čućemo muziku iz filma Snežana i lovac iz 2012. godine, koju je komponovao James Newton Howard.
Thank you.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Zbogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.